Movadavid.to, Deca, Eldono, kai, es suffice interessa, cia ni fakte de nove, el provas ion novan, doni, estas, quin homoi hodio, qui, partoprenas ion el sendon.
Yes, crescas, kai crescas, kai crescas.
Do, qui en tio guidas nin? Do, ni vidu. Do, fakte tio quin, do tio estas, fakte tri, ci tie en Ludwigsburg, en, la studio, do tio estas, Eva.
Saluton.
Kai, Julia.
Saluton.
Kai, mi, Johannes, kai, ni havas, du gastoin hodiau, kiu ne estas ci tie en, Ludwigsburg, set en, fakte ne tiom fora loco en, en Berlino. Saluton, Chuck.
Saluton.
Do, Chuck Smith, do du foia esperantisto de la jaro io tiet ne
uno foia pasin jara
no pasin jara
no momita do verschiedene
tiel foia no momita jetzt mit mir tiel mit tiel wir haben in la capo kai la wahrscheine plu foia estonta esperantisto de la jaro en Sydneyo kun nomo kiel el poemo Richard Delamore au eble pli vaste conata kiel Evil D, saluton.
Saluton al ciui, estas Evil D?
Yes, kai do ni volas hodiau paroli pri kio?
Pri aplikajo Amikumu. Do estas projekto, kiun tiu niaj du gastoj faras, lanĉis, kaj ni volas ekscii pli, do fakte mi ne scias pliajn detalojn, do por tio ni demandos ilin. Sed eble komence ni iom pli diru pri niaj gastoj, ĉar do vi jam diris kelkajn vortojn, sed tamen ambaŭ estas sufiĉe bone konataj en Esperantujo, kaj ili ja povas laŭdi unu la alian aŭ
sin mem.
Aŭ sin mem. Do kion vi preferas, laŭdi unu la alian aŭ sin mem?
Do,
mi povas diri, ke Evil D havas la plej popularan YouTuban kanalon, kaj li ankaŭ estas la iniciatinto de internacia televido. No, ne, Esperanto televido, yes.
Ah, yes.
Do, tre aktiva esperantisto.
Yes.
Yes. Kaj Evil D, diru iom pri Chuck?
No, se mi devas. Malkaŝu
iom.
Chuck Smith, li, kiel vi jam diris, estas la esperantisto de la jaro, sed ankaŭ li faris Wikipedion en Esperanto, kaj fakte iel li kreis min mem, ĉar kiam mi unue lernis Esperanton, mi eltrovis pri la lingvo per Wikipedio, do mia ekzisto en Esperantujo iel estas pro li.
Mm-hmm. Do, jenis, jes.
Kaŝita filo.
Mi ĝojas.
Bone. Do, vi fakte venis kun tiu ideo, ke vi kreos aplikaĵon Amikumu, kaj ni parolis kun Chuck persone dum Uko en Nitro. Kaj tie ni eksciis pri tiu plano.
Momenton, antaŭ ol vi komencas kun tio, ni forgesis unu meta aferon, do ni jas elsendas tuje, kaj ni havas aŭskultantojn, kiuj povas per la telegrama grupo, nia kutima telegrama grupo, starigi demandojn, kaj Julia observas tiun grupon, kaj tiam ni povas jes, ŝi povas voĉlegi la demandojn tie, ke vi povu ankaŭ partopreni aktive la elsendon. Do, jen, denove, do mi interrompis in, pardon.
Yes, do, ni dum la Uko en Nitro estis ankaŭ kun Chuck, li estis nia gasto, kaj li malkaŝis al ni, ke estas planoj por fari ian novan projekton Amikumu. Do, kio estas tiu projekto? Pri kio temas? Chuck?
Ĉu mi parolu?
Mi devas iel interkonsenti. Ĉu mi ĉiam alparolos unu? Bone.
Mi povos komenci pri la komenco, fakte.
Yes.
Ke mi havis tiun ideon ĝuste dum io ko, ĉar mi vidis, ekzemple, Robin van der Vliet ludis Pokémon Go tie. Kaj mi pensis, ke se li povas kapti poŝmonstrojn per la telefono, kiel ni povas kvazaŭ kapti esperantistojn per poŝtelefono. Kiam mi... Do mi iam vidis ke Evil Dia estas en la reto, do mi simple diros al li pri la ideo, kaj li diris, fakte vi povas mem klarigi Evil Dia, kion vi respondis.
Nu, fakte, ne tiom longe antaŭ tiam, mi, pardonu, mi simple aŭdis mian propran voĉon. Mi memoras ke mi faris YouTuban filmon. Estis dimanĉo kaj oni simple kontaktis min tuthazarde, mi ne atendis ĝin, kaj diris: "Oh, ĉu vi volas renkontiĝi? Mi nun staras ekster via domo." Pro tio ke mi estas YouTubisto, multe da homoj scias kie mi loĝas, do mi iomete timas pri tio, ne. Kaj mi diris: "Oh, bone, mi eĉ ne scias ke vi estas proksime." Kaj li diris ke li venis el Canberra kaj li estas ĉi tie, kaj en Canberra ne estas aliaj esperantistoj, kaj fakte mi scias ke estas multaj tie. Kaj mi devas klarigi al li, kaj diri iomete pri la Canberra movado. Do mi pensis: "Nu, kial ni ne havas aplikaĵon kiu montras kie estas la aliaj esperantistoj dinamike?" Kaj kiam mi pensas pri tio, mi iris hejmen kaj tiam Chuck kontaktis min kaj li proponis preskaŭ la saman ideon. Mi fakte havas similan ideon dum longe, sed jes, estis venis preskaŭ ĝusta tempe.
Jes, tio okazas plurfoje aŭ okazis plurfoje en la historio, ke la samaj homoj malsamaj homoj havis saman ideon. Do verŝajne tio estas bona ideo, ĉar multaj homoj ja realiĝis tiajn ideojn, kiuj venis samtempe. Sed tamen Amikumu ne estas almenaŭ laŭ la retejo ne estas projekto kiu lanĉiĝis nun. Ĝi jam havas iom da historio malantaŭ si mem, ĉu ne? Ĉak.
Do antaŭ jes, en 2006 ni fakte kreis tiun laŭ la peto de Rolf Phantom de la Internacia Seminario. Kai li volis havi retejon en kiu partoprenantoj povu kunhavigi fotojn al unu la alia. Kai ni pensis, do ĝuste tiam aperis Facebooko, sed preskaŭ neniu konis ŝin ankoraŭ. Do se ni diras socia retejo, fakte neniu komprenis nin. Ĝi estas tiom nova koncepto tiutempe. Do ni kreis tiun retejon por havi socian reton, kaj la ideo estas ke ni do fakte similas al nun, ke ni komencas en Esperanto, sed poste faras en aliaj lingvoj. Sed fakte tiam ni ne havis vere fokuson, ni simple provis fari ĉion, kio estis la modelo en la mezaj nulaj jaroj, do
yes,
en 2006 ekzemple.
Tio estis etio tempo kiam Facebooko estis ĵus kreskanta aŭ ekkreskanta, ĉu ne? Do estis ankoraŭ ne tiom konata kiel hodiaŭ, sed jam ekzistis kaj tiuj konceptoj de sociaj retoj estis ĵus evoluantaj, ĉu ne?
Do ĝuste tiam ekzemple mi havis apenaŭ amikojn en Germanio, estis preskaŭ nur amikojn en Usono.
Kaj ĉu tiu evoluo de tiu unua aplikaĵo povus esti utila ankaŭ nun, aŭ ĉu la lingvo, en kiu ĝi estis skribita, estas tute malsama, ĉu eblas uzi iun de tiu unua aplikaĵo?
Do fakte la sola afero, kiun ni povas uzi, estas la retpoŝtojn de niaj tiamaj membroj. Sed eĉ tiam tiuj retpoŝtoj estas dek jaroj malnovaj. Sed ni povas ekzemple dum privataj testoj uzi la lokojn de la homoj tiutempe. Do ĝi estas utileta. Do, sed fakte la spertoj de tiu tempo estas ege gravaj por ni. Do ekzemple ni scias nun kiel ne por certigi ke la servilo ne paneos denove.
Yes, do vi ankaŭ ne uzus la saman lingvon programon, ĉu ne? Tio ankaŭ estas nun tute alia.
Do en la servila flanko jes, sed en la do por telefona aplikaĵo estas tute aliaj lingvoj. Do estas Swift por iOS-o kaj Java por Android kaj Rubeno sur reloj aŭ Ruby on Rails por la servilo.
Da tio estas tio kutimaj solvoj. Sed do tio antaŭa tio pra Amikumu ja ne havis telefonan aplikaĵon, ĉar tia tempo ankoraŭ ne ekzistis smartphoneoj.
Giusto, la jaro poste aperis la iPhone unue. Kaj fakte...
Yes, do tiam ancorau estis tiu Symbian, cae tiui am existis in tiu tempo.
Yes, tiui malhelai prae tempo, yes.
Cae fakte giusto tiam ni, ciam ni successis re shalti la reteion, ni vidis che Facebooko jam invadis la Esperantan movadon, cae ancau Eternity estis fice populara, cae tiam ni ne vidis cialon pluteni Amikumu. Sed estas juste nun ke ni komprenas ke tiu loko de homoj estis la plej grava afero en la originala Amikumo, kaj juste pri tio la nuna apo okupiĝos.
Kaj Evaldi, do ni nun staras en la punkto kiam fakte estos relanĉo de tiu aplikaĵo aŭ refarado de io simila. Sed ĉu tiaj aplikaĵoj ne ekzistas aŭ tiaj servoj? Ĉu vi povus iel kompari tion kun jam ekzistantaj aplikaĵoj kaj servoj?
Yes, kompreneble. Kiam ni komencis fari nian projekton kaj prepari la monkolekton kaj tiel plu, ni parolis kun multe da grupoj kaj preskaŭ ĉiuj el ili diris: "Oh, ĉu vi ne provis ĉi tion kaj ĉi tion kaj ĉi tion?" Kaj homoj ofte rekomendis aplikaĵojn kiuj estas simile al Skype, do ili nur funkcias virtuale, vi nur havus virtualajn amikojn. Aliaj homoj rekomendas exemple aplikaĵojn de Google. Estas nova aplikaĵo, mi forgesas la nomon de ĝi, sed ĝi funkcias simile al WhatsApp. Do preskaŭ ĉio ne funkcias kiel ni volas. Laŭ mi la plej simila aplikaĵo, kaj nur kiel ĝi funkcias, ne laŭ la celoj, estas ekzemple Grindr. Kaj Grindr helpas vin trovi aliajn homojn kiuj estas proksimaj, sed ĝi havas tute alian celon ol nia aplikaĵo. Do vere ne ekzistas. Ni multe serĉis, ĉar ni devis, ĉar sponsoroj kaj subvenciantoj diris: "O, kiel ne tio kaj tio kaj tio." Do jes, vere ne ekzistas.
Do mi ŝatus ankoraŭ ripeti por ĉiuj aŭskultantoj, kiuj nun tuje aŭskultas, ke en la Telegramo ni havas grupon, kie eblas skribi, kaj ni samtempe parolas kaj provas ankaŭ samtempe legi, kaj se estos ankaŭ demandoj, ni esperas, ke ni alvenos al tiu punkto, ke ni starigos ilin.
Yes, et bon volu ne describu tiom longa in demando.
Estes mal facile es legi, kai samtempe pensi, kai paroli.
No, pro tio mia estes ci tie por legi, kai doni verŝajne havos respondon iam poste.
Yes, sed ni, do Julia certigas, ke la demandoi ankaŭ vere starigas, do.
Yes.
Pro tio. Yes. Ŝi estas ĉi tie hodiaŭ.
Yes, et do venu al Telegrama kanalo, punkto info auskultantoj, kaj skribu, kion vi ŝatus aŭdi ankoraŭ, kaj kion ni priparolu kun niaj gastoj. Jes, do alia punkto estas kiuj trajtoj havu la aplikaĵo, kion vi ĝis nun elpensis, ke ĝi nepre faru do ĉak?
Do, vi povas uzi ĝin en du manieroj. Vi povas uzi ĝin laŭ listo, Do tio signifas ke vi vidos ciuin esperantistoin proxima al vi la distanzo. Do mi vidos exemple, se mi nun esos in Stuttgart, mi vidos, Johannes kai Eva esos, do, mi dido 500 metroi for de mi, kai mi vidos ke esos aliai homoi, do, exemple, esos iu in proxima orbo 500 kilometroi for de mi. Do tio mi povas tre rapide simple vidi ciui proxima, sed mi tute ne havas informon en kiu direkto ili estas. Do la alia maniero uzi ĝin estas per mapo, kaj en la mapo vi povas simple indiki do mi estas ĉi tie, kaj ĝi malprecize metos vian punkton sur la mapon, kaj tiel tiu punkto ne moviĝos. Do se vi moviĝas, la punkto restos en tiu loko. Do por privateca kialoj.
Do ne estas la lodge loco, sed la actuala loco kie la homo troviĝas.
Do en la mapo estas simple jes kie homo indikis, do eble tio indikis tion antaŭ semajno. Do estas simple tiel ke kelkaj homoj ne, do estas du aferoj pri la mapo. Estas ke kelkaj homoj vere volas aperi sur mapo por kvazaŭ diri mi estas esperantisto ĉi tie. Faso meti sian flagon en la teron. Alia afero estas ke kelkaj homoj ne volas ĉiam esti ekzemple en iu listo laŭ proksimeco, sed tamen volas ke se homo ekzemple venas al Stuttgart, ke tiu viro estas tamen iu esperantisto ie en Stuttgart, kiun mi povas kontakti.
Sed do mi povas imagi tiun tiun trajton de la aplikaĵo, ke tio funkcias en malgrandaj urboj, ke ĉiam do se mi indikas, ke mi loĝas en Ludwigsburg, tiam la do mia flago estu metita je en la centro de la urbo, kaj kiel funkcias en grandaj urboj, kiuj do ekzemple kiel Londono aŭ Novjorko estas ja grandegaj urboj, kaj se ĉio estas metita tie en la centro, tiam la vera distanco povas esti dek foje pli granda ol mi povas vojaĝi.
Do yes, vi simple devas kontakti la homo. Do tio estas la afero pri la mapo. Estas simple ke vi scias ke tiu homo iam estis en tiu loko proksime. Do ene de 100 metroj de for de tiu loko. Sed tiu povas jam esti eĉ eksterlande. Do vi ne povas scii tion.
Yes,
se vi vidas tion en la listo, tio signifas ke tiu nun estas tiom proksime de vi.
Do ne estos ia tos iel distingita ekzemple en grandaj urboj kvartaloj aŭ ion tian, simple estas la urbo mem kaj fino, almenaŭ por la komenco.
Jes, por la komenco estas tiel. Ni vidos poste kiom facile estos meti aliajn informojn, kiel ekzemple ĉu mi povas meti ke mi estas en Berlin Mitte, tio povas esti utila informo, sed ni ne scias ankoraŭ kiom bone estas tiuj bibliotekoj kun kiu ni laboras por vere por promesi tion.
Jes, ke Evaldi, ĉu estos iel en la aplikaĵo ankaŭ ebleco vere skribi, kaj ĉu estas kiel tuj mesaĝilo, aŭ kiun vi elpensis en tiu flanko?
Yes, ja, estas tuj mesaĝilo. Kompreneble, kiam vi trovas iun, vi devas iel kontakti iun, do ni havas mesaĝilon. Do ekzemple, se vi vidus iun kaj li estas 200 metrojn for, kaj vi pensas, tiu homo ŝajnas interesa, mi volas kontakti lin, vi simple alklakas lin, kaj tiam mesaĝilo aperas, kaj vi simple skribas ion, saluton, mi nomiĝas Ivo Dia, ĉu vi volas renkontiĝi eble ĉe loka kafejo tie, ĝi ŝajnas sufiĉe proksima, kaj se la alia homo ja volas renkontiĝi, tiam li povas respondi kaj eĉ sendi sian aktualan pozicion en mapo al vi. Do tio estas la ideo. Ĝi fakte la plej kerna ideo de la aplikaĵo simple estas por trovi aliajn homojn kaj kontakti ilin kaj tiam kunveni. Do tio estas ĉio. Ni fakte tre simpligis la interfacon de la aplikaĵo.
ĉu tiu aplikaĵo tamen havus ian eblecon indiki, ke vi troviĝas ie aŭ troviĝos ie post iom da tempo, do se homoj planas vojaĝi eksterlanden, ĉu iel eblas indiki, do mi iras al Berlino aŭ mi iras al Prago, kaj mi volas vidi, ĉu tie estas esperantistoj, sed mi ankoraŭ ne estas tie.
Do estas du versioj de la aplikaĵo. Estas la unua senpaga versio, kaj vi povas fari tion kion ni jam menciis, sed estas alia versio kaj ĝi estas la ora versio, do ĝi estas ora membreco, kaj per ora membreco vi povas teleporti vin al alia loko kaj vidi kiuj estas en tiu loko kaj kontakti la homojn tie. Do nur per la ora membreco vi povas iri al aliaj lokoj kiam vi vere ne estas tie kaj kontakti homojn, ĉar la ideo de la aplikaĵo ĉefe estas por trovi proksimulojn. Ni ne volas krei Facebookon aŭ io alia, ni volas krei helpilon por trovi proksimulojn. Mm-hmm. Tamen per la ora membreco multaj da homoj menciis, ke ili ŝatus antaŭplani siajn vojaĝojn, do ni ja enmetis tiun funkcion, la funkcio de teleportebleco.
Jes, kaj do vi diris, ke estas senpaga versio kaj ora versio. Do tio iomete gvidas min al la demando, do kiel ĝi estos programita? Ĉu estas malfermfonta aŭ kiu programas kaj kiel vi realigas tion?
Do nun tempe eble Chuck povas respondi, ĉar mi ĵus parolis.
Do, pri la programado, mi creos la iOS version, Neil Roberts creos la Android version, kaj Judith Meyer creos la servilon. Kaj fakte ni multe esploris, fakte pro peto de Job Kifte, ni multe esploris pri malferm kodaj ebloj, kaj i vol dire ke mi do diskutis dum horoj pri tio. Kaj eventuale ni kontrolis similajn apojn kaj vidis, ke neniu alia estas uzas tiun modelon, kaj ni fakte ŝatus iam estonte, se ni trovos ekzemple investoron kiu estas investanton kiu estas amika al malfermkoda por malfermkodigi ĝin. Sed ni ne volas limigi niajn eblojn nun.
Do en la nuna stato certe estas do fermfonta, sed do tam do vi vidas ankaŭ la potencialon, ĉar mi povas imagi, ke en tia aplikaĵo ankaŭ aliaj povus eble kontribui etan kontribuon, kaj se ĝi estas iel malferme en GitHub aŭ en ia tia retejo.
Do vi menciis ankaŭ, ke estas pluraj homoj, ne nur vi du, sed ke teamo konsistas de pluraj homoj. Ĉu vi eble povus iel diri, kiom da kapoj havas teamo?
Nu, mi supozas, ke la teamo estas sufiĉe dinamika. Estas mi estas la ĉefisto, estas Chuck, kaj li estas la ĉefulo de teknologiaj aferoj. Ni fakte diskutis lian titolon multe, ĉar en Germanio kaj Aŭstralio la nomoj de la titoloj ŝanĝiĝas. Kaj ni havas Elena, kiu estas la grafikisto, kaj ankaŭ ni havas la Android programiston kaj ni havas la serviliston. Do nuntempe la teamo estas sufiĉe malgranda, kaj ni faras tion, ĉar ni ne volas krei multajn tavolojn de konfuzo inter ni. Ni simple volas havi la plej kernan teamon, kiu eblas. Sed estontece ĝi povas pli kaj pli kreskiĝi laŭ la postuloj kaj la bezonoj de nia skipo, mi supozas. Do jes, nuntempe estas sufiĉe malgranda.
Yes,
kaj fakte mi ĝojas nun, ke Elena nun aŭskultas nin el Rusio, kaj mi kredas, ke Neil aŭskultas nin el Francio, se mi ĵus scias.
Jes, mi vidis nin
en la telegrama kanalo.
Yes, do ili anka po vas skribi saluton, kai auskultantoi po vas resaluti. Yes, ne, is
jus aidas. Anka komenti ion, ion...
Yes, kai, kai mi petas vin, homoi kun laborantoi se viei cefoi diras ion malgiuste, diru. Yes.
Exacte, yes.
Nir salutas el Londono kai Kupero schein ist das Elena au au Chukofero ri salutas neil kai ni ciwe.
So wie diris ke wie searchas investoroin oder investantoin kiwi fakte volas doni monon en la por la komenca programado chefe aut kai dot hier signifas ke la programisto wäre occupigi zu plen tempo au amena en kun wäre signifa parto de sia labor tempo al al tiu projekto zu mi bone komprenis tion.
Yes, mi comprenas, kai mi volas respondi ĉi tion. Do, enue, kiam ni kreis ĉi tion projekton, ni ne nur volas krei aplikaĵon. Ni volas krei firmaon por esperantistoj, ĉar mi kaj Chuck, ni ambaŭ kredis, ke dum longe Esperantujo simple fajfas pri ekonomiaj aferoj, kaj vere tio estas problemo. Do, ni volas krei firmaon, kaj se vi faras tion, vi kompreneble devas doni monon al viei dungintoi. Do, yes, ni decidis ke ni pagos al niai laborantoi. Ni volas ke ili sentu ke ĉi tiu projekto estas serioza, ĝi ne estas simple sindonema projekto, mi supozas. Yes. Do, ni komencis antaŭ longe fakte serĉi subvenciantojn, donacantojn kaj ankaŭ investantojn. Ni jam parolis kun kelkaj investantoj, kaj ankaŭ ni komencis paroli kun subvenciantoj kaj tiel plu. Ĉar kiam ni komencos nian monkolekton, estas tre grava ke kiam vi faras monkolekton, ke kiam ĝi ekestos kaj presento sin al mondo, gi devas preskaŭ tuj havi subtenantojn, ĉar se vi ne havas tion, multe da homoj pensas, ĉu mi vere volas helpi, ĉar ŝajnas ne tiom serioza. Do mi kaj Chuck multe planis por la unua fazo. La unua fazo estas, aŭ estos, la Esperanta versio. Do en ĉi tiu fazo ni simple serĉas monon per nia monkolekto ĉe Kickstarter, kaj tiu mono simple pagos aŭ simple idos al programistoj, al grafikisto, kaj al leĝaj aferoj, merkataj aferoj kaj tiel plu. Do tio kovras la plej bazajn elspezojn.
Yes, kai ĉu vi jam trovis iun kiu pretas donaci al vi pli altan sumon da mono? Aŭ ĉu tio vere ekos kiam la projekto ĉe Kickstarter estos lanĉita?
Ni jam havas kelkajn grupojn kiuj subtenas nin per mono. Estas la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Ni estas en diskutoj kun UEA, la Universala Esperanto-Asocio. Kaj ankaŭ ni parolas kun aliaj homoj kiuj donas monon, sed ankaŭ subtenon aliaj maniere. Ekzemple Herzberg, la Esperanto-urbo fakte subtenas nin. Kai estas aliaj homoj kiuj subtenas nin ne rekte per mono, sed per reklamado. Kai kiam mi diras reklamado, mi signifas al grandaj grupoj da eblaj uzantoj aŭ uzontoj. Ekzemple Benny Lewis, Lindsay Does Languages, profesoro Gillard el Australio. Do estas multe da jamaj subtenantoj kaj donacantoj. Do espereble kiam la monkolekto ekestos, ni havos multe da subteno.
Kai do vi tio estis la ĉefe la donacantoj kiuj aŭ subvenciantoj, kaj vi diris ke vi ankaŭ serĉas investantojn, kaj do laŭ mia kono investantoj ĉiam volas havi ian komercan modelon kaj ian do enspezfluojn. Do kiel vi planas fakte gajni monon en la estonteco? Do via diris ke vi volas esti firmao por esperantistoj.
Do estas per du manieroj. Estas unue la ora membreco. Tamen ni supozas ke ne tiom multe da homoj aĉetos tion, sed ĝi ja ekzistos. Kaj tio estas unu maniero. La dua maniero kaj la plej grava estas per reklamado. Do imagu dum la unua fazo estos nur esperantistoj. Dum la dua fazo estos por ĉiuj lingvoj, sed dum postaj fazoj ĝi estos por homoj kiuj simple interesiĝas pri iu temo. Do ekzemple, se mi interesiĝas pri fiŝkaptado, mi povas trovi aliajn homoj kiuj interesiĝas pri tio. Do la ideo estas ke kiam nia subtenantoj kaj uzantoj kaj la homoj kiuj uzas nian apon pli kaj pli grandiĝos, tiam ni povas paroli al aliaj firmaoj kaj diri, ni havas tiom multe da ekzemple, kio estas bona ekzemplo, fiŝkaptistoj kiuj uzas nian apon, kaj mi scias ke vi vendas tion kaj tion kaj ĝi rilatas al fiŝkaptado, ĉu vi volas aĉeti reklamojn? Do ili povas reklami rekte al tiuj grupoj en nia aplikaĵo. Kai mi scias ke multe da homoj ne vere ŝatas reklamadon, sed se vi havus la oran membrecon de la aplikaĵo, vi tute ne vidus tion. Sed ĝi gravas por la estonteco de la firmao, ĉar estas preskaŭ neebla longdaŭrigi projekton, aplikaĵon, firmaon sen iu enspezo, kaj tiu estas la modelo kiu ni sekvos.
Parte alia grava punkto pri tio estas ke ni vere volas ke homoj ricevu reklamojn nur pri aferoj kiujn ili interesiĝas. Ĉar ni volas ke ekzemple vi tute ne sportemas ke vi ricevas reklamon pri fiŝkaptado, sed ni vere volas ke do ni pensas ke multaj homoj estos ore membroj kaj pensas mi tamen mi havas ŝakon kiel intereson kaj mi tamen volas si ĉu estas ŝaktrenado apud mi, do mi ne malŝaltos tiujn anoncojn.
Do por iomete resumi, do la celo fakte estas ke ĝi estu ĝenerala apo kiu trovas homojn en la ĉirkaŭaĵo dinamike, kiuj interesiĝas pri samaj aŭ similaj aferoj pri kiu la uzanto interesiĝas aŭ.
Do yes, la ideo estas ke ekzemple mi serĉas, do mi volas ludi, mi ĵus translokiĝis al nova urbo kaj mi volas ludi tenison. Mi konas neniun kiu ŝatas tenison kaj tiam mi serĉas kaj estas tenisludanto apud mi kaj mi povas kontakti tiun kaj ni povas aranĝi ludon.
Yes, do.
Ni havas demandon pri via kampanjo ĉe Kickstarter. Ĉu ekzistas jam paĝo, ĉar Alexander ne trovas ĝin?
La paĝo ekestos la 18 de ĉi tiu monato, do vi ne povas vidi ĝin nun, sed ĝi estas jam preparita, sed la 18 de la monato ni lanĉos ĝin al la publiko. Ni atendas tiun daton, ĉar ni atendas aliajn aferojn rilate al la kampanjo mem.
Do tiuj la aŭskultantoj, kiuj aŭskultas tiun podcaston post la 18 de oktobro, trovos la ligilon en la notoj sur nia retejo ankaŭ sur la parto de tiu epizodo.
Vi povas ĉiam iri al amikumu.com kaj ni certe havos ligilon de tie.
La parto ja ekzistas jam.
Kiom longe daŭros la kampanjo?
Daŭros 30 tagojn. Ja. Do ĝi estos de la 18 de oktobro ĝis la 16 de novembro.
Ĉu Evaldi ĵus ne diris ke du monatoj?
Unu monaton.
Mi malĝuste aŭdis. Bone. Kaj kiom da mono vi planas kolekti dum tiu kampanjo?
Ni devas kolekti preskaŭ 9,000 eŭrojn, sed la sumo iomete ŝanĝiĝas, ĉar ni nun ekakiras preskaŭ ĉiun duan tagon novajn subvenciantojn, do tio ŝanĝos la tutan sumon kiun ni bezonas. Do ĝi estos preskaŭ 9,000 eŭrojn, eble iomete malpli, sed dependas.
Nu ja, so tio, ist das ja net hiom grandega sumo, do scheinas al mi esti atingebla, do quam kam, ist das, do la Esperanto movado ja ne, ist das tiom pagema al tiai campagnoi lau mia sento, set mi pensas genau mil, ist das atingebla, tu ne?
Do fakte ni ne nur selchas monon de Esperantistoi, sed ni anko havas fortan influon che polyglotoi. Ni krome lasta tempe ni fakte parolis kun Kaja en Aŭstralio kaj li bone konas la aŭstralian signolingvan komunumon kaj fakte kiam mi aŭdis tion mi tuj miris ke kion ni pensis pri signolingvanoj antaŭe ĉar fakte estas ege simila situacio kiel Esperanto che surduloi parolas sian signolingvon, sed ne havas landon, kia ciui parolas cin, ca ciui esas disai. Ca do ni anco esperas, ca ni povos anco iri al tiu comunumo.
Do, in facte, povas miri kial ili ne jam havas ion tian.
Yes, ni povos usi tiam por Esperanto. Sed,
just, car ni ne havas, do le comunumo ne esas tiam malsam grandai. Do, exemple, la usona signolingvo parolas 270,000 homoi.
Yes. Kai chuv pri la mono, chuvi de kie vi venis al tiu sumo? Kiel estas tiu sumo iel dividita? Kion vi planas pagi de tiu sumo kion vi kolektos?
Do, kiam vi vidos la mon kolekton, la dekokan de ĉi tiu monato, ni enhavas budgeton, porque vi povu vidi kie iros, aŭ kien iros la mono. Do, la plejparto de la mono fakte iros al programado, ĉar tio estas la ĉefa okupo, sed krom tio, iom da mono iros al nia grafikisto, kaj grafikaj aferoj ne nur rilate al grafikisto, ĉar vi devas imagi ke kiam ni faras la kampanjon, ni devas akiri fotojn, ni devas akiri certajn filmetojn kiujn ni mem ne faris kaj estas aliaj aferoj, ekzemple devas iri al la leĝaj aferoj, devas iri al merkataj aferoj, kaj estas multe da malgrandaj etaj aferoj, sed ni klarigas tion en la monkolekto mem. Estos bela grafikaĵo kiu montros nian budĝeton.
Yes. Do, mi pensas ke jes, mi vidas ĉi tie noton kiu mi skribis trairante la telegraman grupon kie vi priparolis aplikaĵon kaj tion vi ne menciis ĉe ĉefaj trajtoj de aplikaĵo kaj tio estas ludaj ecoj de aplikaĵo. Do mi vidis, ke homoj proponis tion, ke plus ankaŭ iel kolekti poentojn, kapti bestaĉojn ie per la aplikaĵo. Ĉu
oni ricevas poenton, kiam oni kaptis?
Nun mi celis alian ludon.
Eble kiel ludkreanto mi povas iom respondi al tio.
Jes, bonvolu.
Fakte mi multe esploris pri tiu ludigado. Fakte mi bone konas la fakon de ludigado. El problema con multaj tiaj servoj estas ke homoj ekvolas havi poentojn pli ol uzi la servon. Kaj homoj tiel ludas, do fakte tio estas ludo. Kompreneble ili ludos por havi pli da poentoj. Kaj ni vere volas ke homoj simple uzu ĝin laŭ ĝia ĉefa celo. Kaj fakte do ni povas ankaŭ reviziti tion post kelkaj monatoj kaj vidi ĉu fakte ni ŝatus aldoni ludigajn elementojn aŭ ne. Sed simple por la komenco ni pensas ke ne estas saĝe tuj enkonduki tiajn aferojn.
Do komence ne estos ebleco simple sekvi la homojn kaj havi celon ĉiutage rekoni novan esperantiston kaj simple kapti esperantistojn tra la tuta lando. Se jes, tiam nur private.
Do unu afero kiun ni havos estos ŝildoj, sed gis nun ni havas planon por nur du ŝildoj, ke tio estas subtenanto ĉe Kickstarter kaj ora membreco.
Do,
tiam ni nun povas iomete diri al homoj, homo, vi tiun ŝildo, tio estas ege valora, tio estas nun ludo. Se vi volas ludi, ek havu oran ŝildon aŭ tiun patronan. Yes. Kai do ludo estas unu flanko, sed sekureco estas alia. Kai
ni faris just hieraŭ ni faris epizodon por Kernpunkto pri Edward Snowden. Kai do tiel ni devas ankaŭ starigi demandon en tiu direkto. Do kio estas la privatecaj agordoj, kion la uzantoj povas agordi, kai kiel vi volas certigi ke oni ne do misuzas tiun servon por do eltiri la datumojn kie troviĝas iaj homoj la uzantoj.
Do Evaldi, ĉu vi povas respondi?
Jes, bone. Mi simple pensis, ĉu Chuck volas respondi? Yes, do unue per la aplikaĵo vi ne povas vidi precise kie oni estas. Vi nur povas vidi ene de 200 metrojn kie oni estas. Do vi ne povas eltrovi kie oni estas ĝuste nun, ekzemple. Krom se tiu homo aktivigas tion, kaj kiam ili aktivigas ĝin, vi ne povas vidi precize kie ili estas en la strato, en la kafejo, en la domo. Kaj ni faras tion pro tio. Kaj due, mi volas diri, ke nia servilo estas en Germanio, kiu estas unu el la plej sekuraj landoj en la mondo. Do ni devas no, mi esperas.
Fondazumoe.
Vale.
Yes, okay, en la aplicajo, en la agordoi, vi povas, estas funkcio, kai vi povas kashi vin, kai ankoraŭ vidi ĉu aliaj homoj estas proksimaj, se vi ne povas kontakti ilin, vi devas malkaŝi vin por kontakti ilin. Kai kiam vi estas kaŝita, vi ne aperas en la listo de proksimuloj al aliaj homoj. Do ekzemple, kiam vi iras hejmen, se vi ne volas ke homoj sciu ke vi loĝas ie en ĉi tiu parto de la urbo, vi povas simple kaŝi vin de la listo de proksimuloj kaj tio estas ĉio.
Pardon, se yes. Do ankaŭ nunaj androidaj aplikaĵoj ja havas tiun butonon, kiu estas sufiĉe facile atingebla, do malpermesu goposon, kaj tio ja kaŝus la personon, sed sed tamen homoj ŝaltas tion, ĉar nun mi bezonas, poste mi renkontiĝas kun iu kaj tute forgesas ke mi devas malŝalti mian lokon. Ĉu vi pripensis ankaŭ ian tian sekurecan agordon, ke malkaŝi lokon estos ĉiam nur por 5 minutoj aŭ 10 minutoj, ĝis kiam tiuj homoj trovos unu la alian?
Do mi scias almenaŭ en IOSo, ke la operaciumo mem demandos poste, ĉu vi daŭre volas, ke tiu apo montru vian pozicion, se mi ankoraŭ ne eble Neil povas respondi pri Androido, ĉu ĝi havas similan, aŭ se ne, ni trovos ĝuste tiajn problemojn en la privata testa fazo. Do ĝuste tiam ni havas tian, do ni havos ion malgrandan grupon por la privata testi, kaj poste estos grupo ankaŭ de la Kickstarter subtenantoj, kaj poste estos la ĉiuj esperantistoj, perché ni trovu tiajn problemojn vere en la fruaj fazoj.
Kai do kiom da uzantoj vi pensas ke vi iam havos, ĉu vi havas ian senton, ian atendon pri tio?
Mi povas diri ke nuntempe pli ol 500, mi kredas preskaŭ 600 homoj jam abonis nian retliston kaj montras ke ili estas interesaj pri ĉi tiu aplikaĵo. Do dum la monkolekto, ne dum la monkolekto, sed post la lanĉiĝo de ĉi tiu aplikaĵo, mi kredas ke en la unua tago al du tagoj estos pli ol 1000 homoj kiuj ekuzos la aplikaĵon. Sed mi credas che en la interreto, interreta usai esperantistui, estas eble 10,000 esperantistui qui eble usos citiun apon, do mi credas che post 6 monatoi estos 10,000 esperantistui qui usos la applicajon. Cioè, exemple, c'è mia YouTube canalo, mi peresca otingis 4,000 abonantoin, sed estas multe da homoi qui ne shatas spekti mian canalon, pro diversai cialoi. Kai mi credas, kai mi taxas lau tio, kai aliae aferui, ke en la interreto estas eble 10,000 esperantistoi qui usos citiun apon.
Se aldonigas la fiscaptistoi, tiam ja estos iom pli, cio ne? Tio estas la fina fina celo ya estas pli ol la ol ol la aluna la esperantisto. Ĉar mi demandas tial, ĉar do se vi havas ian tian socian reton aŭ ian servon kun granda bazo da uzantoj. Kiui tie havas datumoin, kiui estas iel au montras ion pri la privata vivo, tiam vi povus eble ricevi alvokon de signoroi en malhelai vestajoi, kai diras, nu vidu vian servon usas ankau homoi kiun la stata instanzoi prisequas kai doni devigas vin doni tiuin do chu vi chu tiain aferoin vi jam pripensis au chu
so mi jam parolis fakte kun du do ja oni povas diri spertuloi fakte uno iam havis socian reton kai regule devis ricevi tiuin petoin de exemple registaroi cae tio plu, cae mi conas ion alien, ciu laboras por la ret provisanto, cae ancao ricevas exemple contactoin de FOBOI por la peti informoin, cae doniam esploris tion, cae plu esploros, do tium ciam oni devas pli lerni pri tiai aferoi.
Yes, do, tio facto estas je demando pri cifrado. Vi planas ancau enplekti la tui mesagilon, ču la mesagoi estos cifritai de unu fino al alia,
au fina
cifrado, au ču alian sistemon vi havas en la capo, kiun vi volas emplekti, au ču ancau tiuin mem detruantai mesagoi.
Do, ni planas simple tut simplan cifraron, fakte ni uzas alian servon por niaj tuj mesaĝiloj, por nia tuj mesaĝilo, kaj tiu fakte jam funkciigas tuj mesaĝojn por 20,000 apoj. Do ili vere havas multe da sperto pri tio, kaj preferas lasi tion al spertuloj, ekzemple ankaŭ la problemo de sendado de mesaĝoj, kiam oni havas malbonan konekton, ĉar ni ne volas reinventi la radon. Ni preferos, ke iu alia kiu spertas pri tio povo fari tion.
Ču vi povas ankaŭ malkaŝi kiu faros tion?
Tio estas QuickBlocks. Estas servo en Londono.
Jes, kaj alia privata agordo estas oni devas ja ensaluti por tio, kaj ankaŭ tiu cifrado funkcias iel tiel, ke vi havas konton en la aplikaĵo. Do kiel eblos en saluti al via aplikajo? Evildi?
Estas tri manieroi por en saluti kai crei konton. La unua estas ke vi povas permane crei gin, kai la du aliai estas per Facebooko au per Google. Sed mi simple volas diri nun ke la aplikajo tenas tre malmulte da informo pri vi. Gi tenas la nomon kiun vi elektas, gi tenas bildon kiun kompreneble denove vi lektas, kai vian lokon gi fakte ne tenas konstante, do gi simple portempe tenas gin kiam vi uzas la aplikajon kai poste forigas tiun informon el sistemo. Krom se vi metos pinglon sur la mapon, gi ciam tenos tiun informon. Do gi tenas tre malmulte da informo, via uzantnomo, via pasvorto, kompreneble. La plej bazajn aferojn kai mallongan priskribo. Ne estas sam kiel Facebooko, kiu scias kie vi iris kiam vi estis infano, kiun landojn vi vizitis, kaj tio plu. La plejparto de informo ni simple forigas el la sistemo, se ni ne bezonas ĝin. Ni nur volas scii, kie vi aktuale estas, kiam vi bezonas montri tion.
Kaj ni same ne kolektas historion de via loko, ĉar tio tute ne interesas nin, kaj ni eĉ ne volas havi tion.
Sed kiel funkcias tiel, se iu ne estas speciale aktiva en la ĉo, kaj tamen to estas esperantisto ekzemple, kaj do mi voyages al tiu urbo, tio signifas ke mi ne vidos tiun personon, se tiu persono ne aktive uzas la aplikaĵon, ĉu ne?
No, das ist hier okay, wie povas simple resti daure passiva. Do es ist ciam via electo, ciam vi volas ciam esti in tiu listo. Cioè, il fakte tiu listo estas nur che homoi vidas ciam proxime vi estas, sed il ne vidas cia vi estas.
Do mi povas simple agordi che mi estu ciam videbla en cercavajo de Ludwigsburg. Kai tiam mi ne devas uzi la aplikajon, kai simple se iu vojaĝos ĉi tien kai volas kontakti min, ĉar estas proksime, tiam alparolas min per la aplikaĵo kai tiam mi vidas tiun anoncon, ke iu volas renkontiĝi.
Do ĝuste funkcios tiel. Kai per ISO ekzemple ni faros tiel, ke ĝi sendos informon de loko nur kiam oni ne plu moviĝas. Tiel che gine uso molto da batterio per tio.
Kai kiel funkcios kun pluraj lingvoj, do vi diris ke aplikajo estas celita ankaŭ por la poliglotoj kai por tuta mon dua fazon. To se mi ekzemple indikas miajn lingvojn tie, do kiam mi estas en Slovakio, mi fakte ne tiom interesiĝas, ke iu kontaktu min por paroli slovake. Sed kiam mi estas eksterlande, tiam mi interesiĝas ankaŭ pri renkontiĝoj kun aliaj slovakoj.
Do oni
estas ĉiam agordi tion.
Do oni indikas tie en la profilo kiujn lingvojn oni parolas, kaj oni ankaŭ rajtas meti nivelon ĉu komencanto, meznivolulo aŭ spertulo, kaj sed oni ne devas fari tion, sed oni rajtas. Krome estas tiel ke momenton. Kio estas la demando? Tiom malfrue ĉi tie.
Yes,
mi memoras bone. Temas pri tio, ke en ĉiu lingvo kiun vi elektas, aŭ kaj poste ankaŭ interesoj, vi ĉiam rajtas diri por kio vi volas esti videbla. Ĉar ekzemple mi skribas, ke mi parolas nederlande kaj france kaj hispane, sed ekzemple mi tute ne interesiĝas paroli angle kun homoj proksima. Mi volas indiki, ke mi volas malŝalti tion. Aŭ eble mi estas en Ĉinio, kaj mi decidas, eble estas interese fakte paroli angle kun ĉinoj, ĉar mi ĵus havis laborkunsidon kaj pensas, vespere mi simple ŝatus renkonti iun ĉinon kaj vidi pli bone kompreni la vivon ĉi tie.
Yes.
Do vi ĉiam regas viajn viajn elektojn, kio videblas kaj kio ne.
Yes, sed tio ne estas iel automata, do tio necesas ĉiam rigardi en aplikaĵo, en agordo, do tio mi volas nun renkontiĝi kun homoj tiaj, kaj...
So, verŝajne tio estas eĉ pli inda, ĉar tiaj divenaj automatismoj estas kutime pli ĝenaj.
Tia estas ja demando, ĉu vi faros tion aŭtomate, kaj kun kia artefakto farita intelligenteco.
Sed fakte tio estos tute facile. Ekzemple, ni diru, ke vi estas en Slovakio, ke vi ne volas provi slovake kun lokuloj. Vi ricevas mesaĝon en la slovaka, ĉar vi forgesis. Vi povas tuj bloki tiun homon kaj iri en la profilo kaj malvideblegi tion. Do estas ege facila solvo, kiu daŭras du minutojn eble.
Do, ancora uno demandon mi jus havis. Ah, yes, do estas ja do aliai sociai retoi kiui formigis en Esperantujo en la pasinta jaro, exemple tiu esperanto.directory estas unu kiu nomigas verduloi. Do por tiu unua faso, kiam vi volas fakte kreski per esperantistoi, ĉu estas ia kun laboro, kun tiui, ĉar do mian pensis iomete, ke do hove en kiom multaj tiaj sociaj retoj mi devas esti membro, se mi volas esti en ĉiuj kiu estas uzataj de esperantistoj.
Do mi povas respondi tion. Ni jam parolis kun Esperanto Directory antaŭ fakte longe, ĉar estas iom da simileco inter ni du. Ni havas aplikaĵon kiu montras vin dinamike, sed li havas retejon kiu simple montras esperantistojn. Do ni jam parolis kun li, kaj li fakte diris, ke li helpos nin reklami nian aplikaĵon, kaj poste ni helpos lin reklami sian servon, ĉar la du servoj fakte estas tre malsamaj. Lia servo ekzistas por montri kie kaj kiom da esperantistoj ekzistas en la mondo, kaj nia servo ekzistas por helpi esperantistojn trovi unu la alian en la reala mondo, kiam vi estas en la strato, en la kafejo, super bazaro, kaj tio plu. Do estas, mi kredas, ke la du servoj havas tute malsamajn celojn.
Fakte estas interese, mi trovis ege ironie, che mi vidis en lia Twitteran konton post kiam mi forlasis Berlino, che li estis en Berlino, kaj giusto tiel mi ne povis kontakti lin, cioè li ne povas aktualigi sian lokon en esperantujo.directory. Mi trovis tion sufiĉe amuza. Sed krome estas interesa, ke li post la anonco de la projekto Amikumu aldonis kromajn funkciojn al tio, porque oni povo vidi kiwi estes proxima, kai messagi al aliai homoe.
Yes, fakte, tio estes ancao ligita kun la demando kiu venis antau nia el sendo de mensogulo en telegramo. Li demandis kiom da uzantoi oni bezona por la apo, porca ci iĝas laŭ vi sukcesa. Do vi parte respondis tiun demandon, sed laŭ mia imago necesas havi vere multajn homojn, porque la punktoj sur la mapo estu densaj, kaj kiom da homoj laŭ vi sufiĉos, porque mi ne sentos min ĉiam sola punkto en la mapo.
Do tio estas fakte du malsamaj demandoj, ĉar vi demandas pri vi mem, pri via soleco, kaj mi kredas, ke li demandas pri la aplikaĵo mem, kaj kiam ĝi povos esti sukcesa laŭ enspezo kaj daŭrigo de la projekto. Do mi respondos al la du demandoj. ni unue komencas nian aplikaĵon en la Esperanto niĉo. Mi nomas ĝin niĉo, ĉar Esperanto ne estas giganta lingvo. Kaj mi kaj Chuck ni multe reklamis ĉi tiun aplikaĵon. Vi fakte, mi scias, ke kelkaj homoj jam vidis multe da novaĵo pri Amikumu, sed la dekokan de ĉi tiu monato, ni estas en oktobro, ĉu? Jes, bone. Mi preskaŭ forgesas. Vi vidos multege pli da informo, kaj verŝajne ĝi ĝenos vin kaj vi tedos pri ĝi. Kaj ni faras tion, ĉar ni volas, ke multege da esperantistoj ekuzu la apon, kaj tiel vi ne sentas vin sola. Kompreneble, se vi loĝus en tre fora malgranda urbeto en mezo de nenie, eble vi ne trovos aliajn esperantistojn, estus bonege se vi ja trovos, sed jes, tio estas por la esperantistoj, nun por la aplikaĵo kaj firmao mem. Esperantujo ne estas sufiĉe granda por subteni ĉi tiun firmaon finance longe. Unue jes, sed en la estonteco, kiam ni volas kreski kaj plibonigi la aplikaĵon kaj dungi pli da esperantistoj, kompreneble ni devas multe pli kreskiĝi ekster la Esperanton komunumon. Do jen kiel ni post la unua fazo estos en la poliglota komunumo, ĉar estos multege pli da homoj tie, kiuj lernas multajn diversajn lingvojn, kaj post tio ni volas moviĝi al la diversajn interesajn kampojn, kampojn de intereso. Do mi kredas, ke eble je la fino de la poliglota komunumo ni estos sufiĉe granda por subteni la nuntempajn laborantojn de ĉi tiu projekto, kaj jen kial ni intencas esti en la Esperanto-komunumo eble dum 3, maksimume 6 monatojn, kaj poste liberigi la programon al ĉiuj lingvoj, ĉar ĉi tiu monkolekto, ĝi subtenas ĉi tiun projekton dum unu jaro, kaj post tio ni sendube devas trovi investantojn. Do fakte dum la nua fazo, kiam ĉak estos pli bonigata la programon kaj faros tiajn aferojn, estas mia laboro por trovi investantojn kaj konvinki ilin, ke ĉi tiu projekto estos granda sukceso ne nur en Esperantujo sed eksterne.
Kaj fakte ni pensis ankaŭ ke simple la strategio ni pensis komence, ĉu ni volas iri al investantoj unue aŭ iri al amasfinancado, kaj poste ni fakte elektis amasfinancado ne nur pro la monaj aspektoj, sed ankaŭ pro la do disvastigaj aferoj, ke vi tio disvastigas informojn, ke oni ne plu demandas al vi kiel vi konas la homojn, ĉar jam ĉiuj konas la projekton.
Do la amasfinancado estas samtempe varbado.
Juste.
Kaj ankaŭ ĝi estas pruvilo. Se multe da homoj subtenos, ni scias, ke multe da homoj volas ĉi tiun aplikaĵon. Se neniu subtenos, ni scias, eble ĉi tio ne estas la plej bona ideo.
Kaj ankaŭ povas esti, ke ni ricevas 50,000 eŭrojn aŭ 100,000 eŭrojn, do neniu scias, kiu ĵurnalisto eble skribos aŭ io ajn, do kaj ĝuste tiel ni malfermas potencialon. Do mi ne kredas, ke ni ricevos tiom, sed povas esti, do ĉiu, kiu faras tian amasfinancan kampanjon, neniu scias, kiu estos la vere furoran kampanjon.
Jes, do ni nun sufiĉe longe parolis pri la planoj kaj kia aspekto la apo, kion oni povos fari per ĝi. Do mi ŝatus scii, kio estas la stato. Do ĉu la programistoj jam komencis? Aŭ eble vi ankoraŭ havas
temon? Mi ankoraŭ volas peti tujajn aŭskultantojn, ke ili skribu demandojn, se ili havas demandojn. Ĉar ni provas ĉion kovri per demandoj, sed tamen demandoj bezonataj.
Do ni ankoraŭ poste povas reveni al tiuj. So, do kun nun pri la nuna stato, do la programisto ja estas jam elektitaj aŭ kaj pretaj, ĉu ili jam komencis labori aŭ kio estas la stato?
Do jes, ni komencis labori pri la apoj, sed tre malmulte. Do estas do por la iOS versio ni havas kadron, in kio oni povas trairi la apon, sed apenaŭ estas funkcioj. Ĉar fakte mi pensis pri ĉio, kaj pensis, ke fakte estas pli utila uzi mian tempon por disvastigi la kampanjon ol vere programi nun. Kaj mi scias, ke Neil ankaŭ jam komenciĝis, kaj fakte do mi vidas, ke li tajpas nun. Do Neil, vi rajtas meti ekrankapton de via programo en la babilejo, de vi havas ŝin ĉe via komputilo.
Jes, tiam ni povas vidi, kio estas jam preta. Jes. Do tio status kampanjo, ke vi nun reklamas. Aŭ ne nur kampanjo, sed aplikaĵo. Ke vi nun reklamas kaj nur komencaj linioj de la kodo estas skribite, ĉu ne?
Do ĝuste, do la problemo, kiun multaj homoj faras, do mi parolis kun multaj homoj, kiuj kreis tre similajn apojn aŭ servojn, estas ke ili kreas la teknikan parton kaj poste provas trovi komunumon kaj ofte ne sukcesas ekhavi tiun komunumon. Kaj mi aŭdas, ke multaj homoj tiel malsukcesas, kaj ĝuste tial ni faras, ke la alia direkto provas unue krei la komunumon kaj poste havi la apon.
Kaj de la komunumo, kio jam estas preta, kiujn kanalojn vi uzas, kie homoj povas vidi la progreson?
Do homoj povas sekvi nin ĉe Twittero, ĉe Facebooko, kompreneble ili povas aboni nian liston ĉe la retejo. Ni fakte eĉ havas profilon ĉe Voko, kiu estas la rusa versio de Facebooko.
Ankaŭ mi havas profilon tie.
Ah, bonege. Do vi devas sekvi nin, se vi ankoraŭ ne.
Vi devas sekvi nin.
Estas devigo. Yes, kai fakte ni havas multajn Twitterajn kontojn, ĉar ni intencas fari tion diverse lingve. Ni jam preparis ĉion, sed yes, mi rekomendas nun ke homoj sekvu nin ĉe tiuj jam menciitaj profiloj, kaj sendube vi devas iri al la retejo kaj aboni nian retliston, ĉar kiam ni havos aktualajn gravajn sciigojn, ni kompreneble repoŝtas ĉiujn, kaj por la jamaj abonintoj de nia retejo, ili jam vidis unu repoŝton, kaj jes, kiam la kampanjo al monkolekto pli kaj pli proksimiĝos, pli kaj pli da repoŝtoj venos.
Do fakte Neil jes typis, sed fakte typis demandon do Julia.
Jes, li demandas en Kickstarter kutime estas donacoj por la donacintoj. Se la aplikaĵo estas senpage, ĉu eblos havi donacojn por la kontribuintoj?
Do, Evil D, kio estas la instigo donaci monon en Kickstarter?
Do, ni havas fakte multajn diversajn niveloin de donacado kaj rekompensoj. La unua kaj por la plejparto de esperantistoj, ĝi temas pri ŝildo kaj ormembreco. Do, se vi subtenos nin per Kickstarter, vi povas ekhavi ŝildon, kiu aperos en via profilo, kiam vi uzas la apon, kaj ĝi estas unika, ĝi estas Kickstarter ŝildo, kaj kiel ni jam parolis pri ludaj funkcioj, la kolektado de ŝildoj estontece estas unu el tiuj ludaj funkcioj. Do se vi estas ludemulo, mi rekomendas, ke vi komencu tre frue por ekhavi la ŝildon de Kickstarter, ĉar ni ne disdonos ĝin poste. Kaj la ormembreco, kiam ni lanĉos la apon kaj ni lanĉos la oran membrecon, kompreneble vi devas pagi por ĝi, sed dum la Kickstarter kampanjo ĝi ne estos tiom multe kaj vi havos ĝin pli longe ol kutime, kaj vi povas havi ĉiujn el la funkciojn de la oran membreco. Tio signifos, ke vi povas teleporti, havi pli longan priskribon, vi povas vidi pli multe da homoj ol kutime, kaj tio plu. Estas multe da diversaj kromaj funkcioj, mi supozas. Kaj ni havas aliajn pli grandajn, mi supozas, rekompensojn, sed ĉi tiuj estas por asocioj kaj firmaoj, kaj ni fakte havas unu gigantan rekompenson. Ni kredas, ke neniu elektos ĝin, sed ni metis ĝin, ĉar ni volas vidi, ĉu oni elektos ĝin. Kaj tio estas, ke vi povas elekti la unuan lingvon kun Esperanto. Do se vi havas vian propran kreitan lingvon kaj vi havas la monon, vi povas havi ĝin. Do jes, estas multe da rekompensoj, sed la unuaj estas la plej gravaj por la esperantistoj.
Ah, jes.
Kaj fakte mi ne memoras, ĉu ni tiun demandon iam starigis, ĉar mi memoras ĝin de diskutoj en Telegramo. Mi konas ĉak kiel programiston por iPhone-o. Ĉu estos ankaŭ iPhone-a versio? Nun ni parolis pri Androida, ĉu ne?
Ne, ankaŭ iOS.
Yes, to ĉu estos ankaŭ?
Yes, estos ankaŭ, yes, iOS-o kaj Androido. De facto,
estos lanĉitaj samtempe?
Yes, do almenaŭ por la normala lanĉo por ĉiuj esperantistoj. Por la beta testado ni simple testos, kiam iu versio pretos, kaj verŝajne estos iu kvazaŭ interna konkurso inter Neil kaj mi, kiu povas fini sian version unue por esti testata. Kaj alia, fakte ĝuste tiu celo estas, ke tiuj homoj, kiuj aliĝas kontraŭ naŭ eroj, ankaŭ rajtas esti la fruaj testantoj, tiel ke ili ankaŭ povas havi pli da influo en la apo, do ĝuste pri tiaj gordoj kaj tio plu, pri kiu vi parolis antaŭe.
Kaj tiuj ambaŭ versioj estos tute samaj, do ne estas aŭ ne estas plano fari ion specialan en Androido kaj ne en iPhone-o, aŭ ĉu vi pensas, ke estos iaj malsimilaĵoj por teknikaj kialoj?
Mi nun ne vidas iun kialon. Eble estonte ni vidos iun aferon, kiu vere pli bone funkcios ĉe iPhone-o, sed nun mi ne vidas ion tian.
Kaj ĉu estas planita ankaŭ ia versio por komputiloj, aŭ ĉu ĉio restos simple en la poŝtelefonaj aparatoj?
Do ĉio restos. Bone, ĝi estas nur por poŝtelefonoj, kai gi estos por iOS kai Android. Ni jam faris enketon pri ĉi tio, ĉu ni faru ĝin por aliaj versioj de poŝtelefonoj, lertaj poŝtelefonoj, kaj ni eltrovis, ke preskaŭ ĉiuj uzas aŭ Androidon aŭ iOS. Mm-hmm. Do ni decidis fari ĝin nur por tio, kaj pro tio, ke ni volas konekti homojn dinamike kaj en la reala mondo, ni decidis, ke nia retejo simple estos redirektilo al la elŝutejo de niaj aplikaĵoj, kaj ankaŭ ĝi enhavos informojn pri la plej bazaj aferoj. Ekzemple, vi vidos mondan mapon kun multege da pingloj, sed vi ne povas fari ion pri tio, vi ne povas interagi kun ili, ĉar ni ne volas, ke la retejo estu kiel vi uzu la apon, ĝi simple estas informilo pri la apoj.
Do la nula alogilo kaj informilo, sed dos kiam vi estas jam usanto, vi ne plu havos kialon iri alla retejo.
Yes.
Do retejo restu rauha varpilon.
Do,
kiam... Fakte, unu bella afero pri la retejo esas, ke ni planas montri monda mapon, en kiu oni ne povas interagi, oni simple vidas la punktojn, kaj juste tiel, se oni kontrolas, oni vidas, ke esperantistoj esas ĉie, kaj neniu plu povas diri, ke la lingvo ne vivas, ekzemple. Kai oni povas kompari al aliaj lingvoj, ke oni elektas la anglan, ke vidas, ke malpli da homoj parolas la anglan ol Esperanto, do tio estas amuza afero.
Yes,
do. Nun ni venu al tio, ni jam parolis pri la monkolektado, pri la investantoj kaj subvenciantoj, kun kiu vi jam parolis. Do, ĉu estas aliaj ebloj subteni la projekton?
Mi subtenas la projekton.
Unu el la plej bonaj manieroj simple estas diskonigi informon pri ĝi. Ni jam petis al niaj subtenantoj, ke ili faru tion, kaj la dekokon de ĉi tiu monato estas multe pli da informo, sed kompreneble ĉi tiu apo ne estas nur por esperantistoj en la unua fazo, jes ja, sed en postaj fazoj ne. Do estus bonege se homoj povas diskonigi ĝin simple al siaj kutimaj amikoj. Eble mi scias, ke multaj esperantistoj havas amikojn, kiuj lernas aliajn lingvojn, sed ne estas esperantistoj. Do diskonigado estas kompreneble unu el plej bonaj manieroj per helpi nin.
Kaj en la frua fazo eĉ homoj, kiuj ne parolas Esperanton, povas aliĝi al la apo, sed simple ankoraŭ ne povas uzi ĝin, kaj kiam ĝi estas videbla por aliaj lingvoj, ili ricevas mesaĝon: nun Amikumu ankaŭ eblas uzi. Do tiel ni havos, do multe pli grandiĝas jam en unu tago.
Mi volis demandi via grupo, via kunlaboranto, vi havas kvin homoj, kiuj laboras por la projekto. Kaj vi diris, kiam estos lanĉita la versio por pluraj lingvoj, kiam estos lanĉita versio por Esperanto kaj tio plu, sed tio ankaŭ estas sufiĉe mallonga tempo. Do ĉu tiuj homoj, kiuj kunlaboras, devas labori dum tuta tempo, ok horoin, au pli, por la aplicajo, plen tempe, ne havi alien laboron, ĉu tia hom forto suficios en tiu tempo plano?
No, fakte, nur mi kaj Chuck devas iel labori preskaŭ plentempe. Dum la pasintaj tri monatoj ni preparis ĉion, kaj mi havas plentempan laboron, kaj mi faras mian YouTube-an kanalon, sed mi ankoraŭ faras multe por Amikumu. Kaj ekzemple la grafikisto, ŝi devas labori multege dum la kampanja fazo, sed poste ne tiom multe, sed dum aliaj fazoj, ekzemple kiam la aplikaĵo estas preskaŭ preta, ŝi devas labori denove. Do ĉio okazas en sekcioj, kaj homoj ne devas nuntempe labori plentempe. Kompreneble, kiam la aplikaĵo multege kreskiĝos kaj ni volas pli bonigi ĝin kaj tiel plu, tiam ni devas multe pensi pri kiel kaj kiu ni devas plentempe dungi, sed nuntempe ne bezonas.
Do kaj se ĉuj vere planas aŭ havas ideon, ke vi bezonos du homojn pli, aŭ ĉu vi pensas, ke tiu teamo Eblas sufficias.
Por nun sufficias, yes. Sed eble estontece ni faros electoin lau la bezonoi de la apo.
Ke ni anca havas planoin, eble ni, doxibus, ni trovas investanton, eble ni havos officiun in Berlino, au eble ni faros tion virtuale, ni vere multe esploros tion, por vidi kio es la plei bona solvo long tempe anca por ni.
Yes. Kai, ĉu ni havas ian demandon de la publiko?
Yes, do ni respondis ke li laboras plentempe kaj yes, pliaj demandoj mi ne trovas aktuale.
Estas tio longa en la do tio eble estas bona fina demando.
Yes, estas tio pri la estonteco, do ĉu post Amikumu estas Amumu? Kio signifas por ligi esperantistojn por rilatumi kaj fondi familiojn kutopo?
Do, tio estas...
Do, iom tiam mi aktuale ne trovas na veran demandon, sed tiam estas pli mal pli resume, kiel diskribita tie.
Mi pensas, ke mi komprenas. Sed nun tempe ni ne planas ion ajn rilate al tio. Sed eble en multaj jaroj poste oni povas krei kampojn de intereso en la apo, kiuj rilatas al Esperanto-familioj, mi ne scias. Kaj tio kompreneble estas laŭ la bezonoj de la uzanto, sed tio ne estas nia celo, nia plano. Sed tio okazas iel, mi supozas, ke tio estas bona, sed tio tute ne estas la celo de la apo.
Kaj kompreneble kelkaj homoj ĉiukaze uzos ĝin tiel, ni ne povas eviti tion. Se oni amikiĝas kun iu, tio povas evolui ankaŭ.
Jes, kaj vi ja diris, ke la lasta fazo de la aplikaĵo estos interesoj, kaj interesoj ja estas diversaj.
Jes, ja.
Ĝuste.
Yes, so tamen venis nova demando?
Yes, technica demando, ĉu la apo funkcios en trajno aŭ buso? Mi pripensas pri situacio antaŭ la pasinta uko, mi veturis per buso, kiu ekvojaĝis en Amsterdamo, kaj mi tute ne sciis, ĉu jam esperantistoj ĉeestis en la buso.
Kaj fakte ni jam pripensis ĝuste pri tio, ĉar tio estas la ni ankaŭ gravega uzo de tiu apo. Ni volas, do ni simple ne povas respondi tion, no, ni devas testi tion, ke tio estas unu el niaj planataj testoj, ke du homoj sidos en trajno kaj uzos ĝin kaj vidos ĉu oni efektive vidas, ke la alia ankaŭ estas proksime. Kaj mi kredas, ke do la mia kompreno de la sistemo, almenaŭ en ISO, kiam oni haltas, ĝi montras la pozicion, kaj verŝajne tiu resto ĉe stacio estas sufiĉe por ke ĝi donu la novan lokon, sed ni devas vere esplori tion.
Jes, do tio ni ja fakte jam faris per de telegramo, ke ni dum la vojaĝo al Joko do trovis unu la alian en la buso, aŭ demandis, kiu ankaŭ estas en tiu buso, aŭ ĉu iu estas en la buso, kiu ĵus preta pasis la nian. Kaj do tio ja estis ankaŭ antaŭe, kiam oni ankaŭ ne havis sociajn retojn aŭ retconnecton ĉie ajn. Do mi ĉiam, kiam mi estis en vojaĝis al Esperanto-aranĝo en ia trainstazio, mi rigardis ĉu sur la kajo estas alia esperantisto, kaj mi fakte ĉiam trovis iun. Do por tio ankaŭ povas tio apro esti ege utila.
Yes, kaj mi pensas, ke ni jam iris al la fino de niaj notoj, kion ni volis demandi. Do ankoraŭ estas iom da tempo por demandoj. Se iu skribas demandon, ni ankoraŭ povas legi ĝin kaj respondi. Kai dum tiu tempo mi ŝatus se vi resumu sociajn retojn kaj lokoj kie homoj povas trovi informojn pri la aplikaĵo kaj kie ili devas ŝati pepi diskonigi mi ne scias kiel ĉio tio nomiĝas do kie ĉie estas Amikumu.
Do bone, denove, ni havas Facebookon, ni havas diversajn Twitterajn kontojn, depende de la lingvo. Do se vi irus al Twittero kaj vi entajpus Amikumu, vi verŝajne vidos kelkajn kontojn, do vi povas elekti Esperanton aŭ la anglan. Kaj krom tio...
Teknika klarigo tie estas, ke mi hieraŭ renomis Amikumu al Amikumu _ EO. To se vi jam aliĝis al tio kaj volas nun ankaŭ ricevi anoncojn en la angla, vi devas realiĝi al Amikumu.
Do krom tio ni havas nian profilon ĉe Voko kaj kiam mi jam diris multajn fojojn nia retejo, vi devas iri al ĝi kaj aboni nian retliston. Tio estas devigo, se vi ne faras tion, vi ne estas bona esperantisto.
Yes, kai ĉu vi planas ankaŭ havi YouTube-an kanalon specialan por ĝi aŭ ĉu vi simple ĉiujn informojn planas diskonigi en via kanalo?
Ni faros kanalon por ĉi tiu aplikaĵo, sed ankaŭ mi diskonigos informon per mia YouTube kanalo pro la grandeco de mia audienco. Sed jes, estontece estos kanalo nur por la aplikaĵo, sed ĝi ne estos samkiel la mia. Ĝi simple enhavos filmojn kiuj estas tre profesiaj, altkvalitaj, kaj temas pri certaj aspektoj de la aplikaĵo aŭ eble intervjuoj kun homoj kiuj uzas la aplikaĵon.
Fakte ni ne menciis unu gravan informkanalon kiun ni havas. Fakte la plej gravan estas ke ni havas Telegram grupon ankaŭ por Amikumu. Mi kelkfoje nomas tion la fajrotubo, ke ni vere metas ĉiun informon. Do se vi vere volas scii ĉiun etan detalon pri Amikumu, vi povas aliĝi al la Telegram grupo pri Amikumu, kaj mi metas ligilon kompreneble en Telegramo.
Bone.
Sed kiu vere uzas Telegramon?
No jes. Kiu? Ekzemple ni aŭskultantoj.
Kelkaj.
Bone. Trolado.
So, mi pensas, ke ni sufiĉe bone ĉirkaŭ rigardis la tutan planojn kaj la staton, kaj estas fakte esper plena afero, ĉar ĝi ankaŭ ja havas tiun aliron vere ne nur kopii, kio jam ekzistas ekster la Esperanto-mondo, sed vere inventis ion novan kun tiu aspekto de la dinamika trovado de do samideanoj kaj do ĉu esperantistaj aŭ ne esperantistaj.
Jes, mi forgesis tute gravan demandon. Ĉak vi ja estas aktiva en Duolingo. Kiel vi planas reklami en Duolingo? Ĉu la duolinganoj estas celgrupo?
Nu jes, fakte nuntempe estas 550,000 lernantoj ĉe Duolingo, kaj fakte tio estas unu el niaj plej grandaj inspiroj. Mi fakte ofte diras, ke se Evildea ne ekzistus kaj se la Duolingo komunumo ne ekzistus, mi ne faros la projekton, ĉar mi kredus, ke estas sufiĉe granda komunumo. Do jes, ni havas niajn informkanalojn do la oficiala forumo en Duolingo kaj nian Facebook-grupon, kiu havas nun pli ol 5,000 membroj.
Yes, kaj do nun ni ĉi tie en Eŭropo devas dormi kaj Evil Divi devas eklabori aŭ iri al laborejo, ĉu ne?
Mi fakte devas iri al lingva festivalo post.
Ha.
Do, amuziĝu.
Yes, saluto esperantistojn.
Kaj reklamo Amikumu bone. Laboro pregulo.
Yes, sklavisto.
Bone. Tio, oni komprenas, oni spektis la lastan video de Evil Dia, fakte.
Yes, do dankon, ke vi partoprenis nien epizodon.
Yes, dankon al vi ambau.
Kai dankon al ciu tue auskultantoi, ci foie estis suficie rekorda kvanto de auskultantoi tue. Kai,
dankon pro la demandoi, ciui venis de la tue auskultantoi.
Yes, estes ancora uno po ciak pri prelegado pri amicumu en Cecin.
Das tre speciala demando.
Eble vi povas respondi telegrama.
Yes, tio, pretio, eble povas, vi povas kontakti unu la alian. Bone, kai, do, koran dankon ankaŭ al la auskultantoj, kiu auskultas iam poste, do, se estas post la dekoka de oktobro, do dekokan de oktobro, 2016, komenciĝos la Kickstarter campagno vi trovos la ligilon inter alie sur la pagio de tiu ĉi episodo kaj ankaŭ sur amikumu.com.
Do diskonigu ankaŭ ligilon pri ĉi elsendo kaj tiel vi diskonigos ankaŭ informojn pri Amikumu mem.
Yes. Kaj do ni do denove dankas kaj do, ni ne scias kiam la sekva elsendo de movadavid.org okazos, dependas de la temo. Venon semajno okazos de nove kernpunkto, verŝajne merkrede temon ni ankoraŭ ne scias. Kaj do ni adiaŭas de niaj gastoj. Do, ĝis baldaŭ.
Ĝis.
Ĝis.
Kaj ankaŭ de la aŭskultantoj. Fartu bone. Ĝis.